Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde is ook vanoggend hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel, ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem aan die bediening van die Here se woord. Ons rig ons gedagtes daarop dat ons die Here in die erediens ontmoet en ons sing vers 1 en vers 2 van Psalm 92 saam. 'N lied vir die rusdag, wie sou die Here nie prys nie as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet. Wie sou vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte. Psalm 92 vers 1 en 2. Daarna verklaar ons dat ons van die Here afhanklik is. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here ons rots en ons verlosser. Amen. Aan die gemeente van God wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort, en verder aan almal waar hulle ook al mag wees wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here, genade en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die Here se groetseën en ons loof hom met die loflied uit Psalm 148. Psalm 148 vers 1 en vers 5, laat almal saam die Here prys, sy naam alleen het hoog gereis, oor aarde en hemel ver en wyd, sien ons sy glans en majesteit, die glans en die majesteit ook van sy koninkryk, wat die uitverkorenes deelagtig sal word op die laaste dag. Psalm 148 vers 1 en 5, daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof. Ons bely ons geloof in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. In die hart bely u soos volgsaam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemeen en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister na die wet van die Here soos wat dit uit Exodus hoofstuk 20 afgekondig word. Die wet van die Here uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is een besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Die wet van ons Here trek saam in liefde tot God en liefde tot ons naaste. Die liefde wat ons vir die Here ons God het, kom tot openbaring in die liefde wat ons vir ons naaste het. Die toets van liefde is 'n toets waarin ons gereeld faal. Dit bely ons uit Skrifbreiming 9:3, Skrifbreiming 70 vers 1 en 2, dat ons voor die wet van die Here skuldig staan. Ons is liefde aan ons naaste en aan God verskuldig. Daarom bid ons dat die Here ons hierdie liefde sal leer. en dat ons dit met ywer sal navolg, vers 2. Skrifbreming 9:3, daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat U aan ons die genade gee om met ons geloofsoog 'n heerlike uitsig te kan hê op U wat in koninklike majesteit en heerlikheid vanaf U troon oor alle dinge regeer. U het ons in Christus Jesus ons Here geroep sodat ons deur U gewek tot 'n nuwe lewe die lof en die roem en die eer en die heerlikheid van U naam mag groot maak. U stel die ganse skepping tot ons beskikking om U te dien en U te eer, om U te verheerlik. Ons dankie dat ons getroos mag weet dat wanneer dinge hier op aarde lyk asof dit buite beheer is, vir al die drade van die geskiedenis lyk asof dit in 'n kraaienes in een gefrommel is, dat ons met die uitsig wat ons in die geloof het mag weet by U pas elke ding volmaak en ordelik op die plek wat U daarvoor bestem het. Wat 'n troos is dit nie om te mag weet dat al die lewensraaisels wat ons hier mag koester, dat dit voor U geen raaisel is nie. Dat dit voor U in alle helderheid en duidelikheid in perspektief is. En ons dankie dat ons mag vertrou dat U volkome in beheer van alle dinge is. U die goeie God wat ook uit die kwaad en uit die ongeluk van hierdie lewe vir ons die goeie keer. Ons dankie dat U op 'n besondere wyse met ons bemoeienis maak. Ja, U laat het reën oor goeies en slegtes. U laat U son opkom oor ongelowiges en gelowiges. In U groot genade sorg U vir U hele skepping. Maar U het besondere sorg vir U uitverkore kinders in Christus Jesus ons Here. Dit is ons wat by die verlossing deur sy bloed bewaar word. Dit is ons wat ook deur die beproewinge van die lewe hier in dieper U geheimenisse ingelei word. Om U inniger te kan ken. Om in die geloof versterk te kan word. Dit is U wat U self op 'n besondere wyse aan ons openbaar. U skenk aan ons die genade om die evangelie te hoor. Maar U skenk ook die genade dat U woord in ons harte ingang mag vind en vrugte mag voortbring wat U in Christus vir ons voorberei het. Soveel anders as die wêreld wat ook hoor, maar nie verstaan nie en kyk en nie sien nie. Ons dankie dat U met ons bemoeienis maak in elke lewensfaset. Dat ons ook U troue liefde mag beleef en ervaar op ons siekbed. In ons kragte wat afneem deur die ouderdom. U skenk aan ons U vrede om oor ons harte en gedagtes in Christus Jesus die wag te hou in lyding, beproewing en nood. En wanneer ons in ons angste en teëspoede moedeloos is, wanneer ons krag ons wil begewe, dan is dit U hand wat ons reg ophou. Ons dank U daarvoor. Ons dank U dat ons U mag ken as ons hemelse Vader, wat by die lewens van U kinders betrokke is. En so leef ons elke oomblik uit U hand. Ons dank U dat U aan ons, dat U aan U kerk 'n roeping gee. 'N roeping op hierdie aarde, in hierdie gebroke bedeling. Ons pleit dat U aan ons in Jesus Christus ons Here roepingsbewustheid sal gee en 'n ywer om ons roeping uit te leef. Skenk aan ons, terwyl ons ons roeping uitleef, altyd deur die regte perspektief. En bewaar ons daarvan, dat al die goddeloosheid en die boosheid wat ons moet aanskou, dat dit ons nie van ons roeping sal aftrek nie. Dat dit ons nie sal keer in die uitleef van ons roeping nie. Maar dat dit juist die brandstof sal wees in die vuur van ons roeping. Seën ons wanneer ons nou na U woord gaan luister. Heilig U woord in ons harte, sodat ons roepingsbewus in die akker van die wêreld die taak wat U op ons hande lê sal uitvoer. Ons het gehoor dat U van ons verwag om in liefde te lewe. En soos ons bely het, bely ons nou weer, ons staan skuldig. Werk in ons harte 'n liefde vir U en 'n liefde vir ons naaste. Vergewe ons waar ons nog soveel keer in liefdeloosheid lewe. En skenk aan ons die genade om daardie leefstyl van liefdeloosheid te haat en daarvan weg te vlug. Gee aan ons 'n lus en 'n liefde om in die liefde te lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nadat ons na die bediening van die Here se woord geluister het, gaan ons skrifruiming 18:7 as antwoord op die woordbediening saam sing. Skrifruiming 18:7, daarna gaan ons verenig in gebed en dan sal ons ook antwoord met skrifruiming 7:2. Verlede sonnaand, sonndagmiddag het ons geluister na ons Here Jesus se gelykenis van die saaier uit Lukas hoofstuk 8. Hierdie gelykenis word ook in Markus 13 verhaal en ons gaan vanaand spesifiek luister na die gesprek wat tussen Jesus en sy disippels plaasgevind het nadat Jesus die gelykenis vertel het en ook die en voor die verklaring van die gelykenis gaan sal plaasvind. En nadat Jesus die disippels onderrig het oor die verklaring van die gelykenis van die saaier, vervolg hy met die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Twee gelykenisse wat in die omgewing waar ons geroep word om te woon en werk, met landbougemeenskappe rondom ons, twee gelykenisse wat werklik tot ons spreek in die beelde wat voorgehou word. Die Here se woord uit Matteus hoofstuk 13 vers 24 tot 30 en 26 tot 43, 36 tot 43. Verklaarders is dit eens dat ons Here Jesus die gelykenisse vertel het en dan in privaatheid, dit sal ook vanaand deurskemer, aan sy disippels die verduideliking gegee het. Ons luister nou saam na die gelykenis en ook ons Here se verklaring daarvan. Hy het 'n verdere gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad op sy saailand gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom, drabok tussen die koring gesaai en weggegaan. Toe die spruitjies opskiet en in die aar kom, het die drabok ook begin wys. Die eienaar se slawe het vir hom kom sê, Meneer, het u dan nie goeie saad op u saailand gesaai nie? Waar kom die drabok vandaan? Hy het hulle geantwoord, 'n vyand het dit gedoen. Die slawe sê toe vir hom, Wil u dat ons dit bymekaar gaan maak? Maar hy sê, nee, anders kan julle dalk terwyl julle die drabok bymekaar maak, die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die drabok bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar maak die koring in my skuur bymekaar. Toe het Jesus die skare weggestuur en die huis binnengegaan. Sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die drabok in die saailand. Hy het geantwoord, die een wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk. Die drabok is die kinders van die bose. Die vyand wat het gesaai het is die duivel. Die oes is die volleinding van die tyd. En die wat oes is engele. Net soos die drabok dan by mekaar gemaak en in die vuur verbrand word, so sal dit wees by die volleinding van die tyd. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk al die struikelblokke en die wat wetteloosheid bedryf by mekaar maak. En hulle in die vuur oontgooi. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Laat die wat ore het, luister. Veral die woorde van die landeienaar, vers 29. As die slawe vra of hulle die drabok bymekaar moet maak, dan sê hy nee. Anders kan julle dalk, terwyl julle die drabok bymekaar maak, die koring saam uittrek. Dit is sekerlik 'n vraag waarmee elkeen van ons worstel. En waarmee gelowiges vir 2000 jaar dalk al worstel. En dit is, waarom stuur die boosheid voort? Waarom as die koninkryk van God in Christus deurgebreek het, is daar nog hierdie oënskynlike verdraagsaamheid teenoor dit wat boos is? Waarom kon hy nie al lank al die duivel en almal wat tot sy ryk behoort uit die koninkryk gewerp het nie? Waarom kan ons nie maar net die boosheid tussen ons uitruk en soos onkruid in die vuur laat vergaan nie? Dit is nie alleen 'n vraag waarmee ons worstel nie. Ons is ook soms skuldig daaraan dat ons in groot ongeduldigheid die boosheid onder ons met hand en tand uitroei en beveg. Ongelukkig op so 'n manier dat het ons koning nie tot eer strek nie. Dit aan die een kant, die vraag oor die boosheid. Maar aan die ander kant, ook, ons kan as Christene baie houtgerus wees. Paulus oortuig dat die koninkryk van God waarvan ons burgers is, een van onbesorgdheid is waar alles voorspoedig verloop. Jesus tree hier op die voorgrond as ons hoogste profeet en leraar. Hy onderrig ons. Hy leer ons in hierdie hele hoofstuk 13 van Matteus aangaande die koninkryk van God. Hy leer ons wat ons perspektief, ons uitsig moet wees op die boosheid wat ons rondom ons raak sien. Dit wat ons so graag wil uitruk en in die vuur wil gooi. Soos verlede sonndagmiddag gebruik hy 'n beeld, 'n gelykenis uit die landbouwêreld. 'N man. En ons weet in die verklaring van die gelykenis dat hierdie man ons Here Jesus, die Messias is. Ons Here saai goeie saad en ons het gehoor, hy saai ruimskoots. Allereers is hierdie goeie saad die saad van die evangelie wat in die wêreld gepreek word. Die evangelie is die goeie nuus. Die goeie nuus van verlossing uit genade alleen. Wanneer daar vir die volke van die ou nabye ooste in 'n koninkryk 'n koning gebore is, 'n koningsopvolger, 'n seun vir die koning gebore is, dan is die aankondiging van die geboorte van die troonopvolger evangelie genoem, goeie nuus. 'N troonopvolger is gebore. Die goeie saad wat gesaai word, is die goeie nuus. Daar is 'n koning in die koninkryk van God. Die goeie saad is die koms en die verlossingswerk van die Messias, die seun van die mens, 'n messiaanse titel ontleen uit Daniël. En die koninkryk van God wat in hom deur die sonde duisternis en die dood gebreek het, dit is deel van daardie goeie nuus. Dit is die goeie nuus van lewe en heerlikheid in die koninkryk van God vir elkeen wat in Christus Jesus as die Messias glo. En Christus self saai die saad, die goeie saad van die evangelie. En die vrug van die saaiwerk, die vrug van die prediking, word geopenbaar in die kinders van die koninkryk. Die woordjie kinders of seuns van die koninkryk wys op daardie nou en daardie innige band wat bestaan tussen die wat die evangelie hoor en tot geloof kom en die koning van die koninkryk. Daarom word hulle ook goeie saad genoem. Die evangelie is goeie saad en die kinders van die koninkryk is goeie saad. En in hulle sit die Messias sy saaiwerk voort. in die dienswerk van sy diensknegte en sy disippels, in die dienswerk van hulle wat hom gelowig volg, van wie hulle hulle opdrag en hulle mandaat ontvang, doen die Messias sy saaiwerk. Dan is daar in vers 25 'n maar. Asof daar donker wolke saampak oor die goeie saad wat gesaai word. Ons hoor daar is 'n vyand. En Christus openbaar hom in vers 39. Die bose, die duivel. Martin Luther het na die duivel verwys as God se aap. Ek weet nie, ons kinders wat al die voorreg gehad het om in 'n dieretuin te kan wees, sy waarskynlik gesien het dat as jy voor die hok staan en jy doen 'n sekere beweging, na 'n tyd dan sal die aapies jou begin naaap in dit wat jy gedoen het. Hy is die groot naaper van God. Hy is die teekoning, die antichrist. Ons het gehoor dat die koninkryk van God nie een van onbesorgdheid is waar alles voorspoedig verloop nie. En hier is dit nou. Hier die teekoning, hy is slu. Hy is vol haat en gemeenheid. In sy taktiek is hy listig. Daarom doen hy sy saaiwerk in die nag, terwyl almal slaap. Jy sien hom nie noodwendig aan die werk nie, maar jy sien wat hy doen. Dit ervaar ons selfs in die kleinste en in die intiemste kringe wat ons in beweeg. Die konflik wat daar in huwelike mag wees, is die saaiwerk wat die Satan in sy sleuheid gedoen het. Onmin in 'n huisgesin, in 'n familie, in 'n vriendekring, in 'n gemeente. In sy listige taktiek saai hy sy bose saad in die nag wanneer niemand hom sien nie. Jy sien hom nie sy saaiwerk doen nie. En ook hy hoor ons in vers 38 het kinders. Later in sy bediening openbaar ons Here Jesus hom as die vader van die leeu. En hy het kinders. Die slegte saad wat hy saai, jy sien hom nie saai nie. Maar hoor ons, toe die spruite opskiet en in die aar kom, toe kom die openbaring. Die goeie saad hier is koring. Koring het baie nut vir die inwoners van die ou nabye ooste. Koringbrood was hulle stapel voedsel. Dit was die hoofgereg gewees aan tafel, terwyl die vis en die vleis was as 'n bykos opgedien. Die teekoning het drabok of dolik gesaai. Dit lyk baie na koring en dit word as 'n verbastering van koring gesien. Maar dit is 'n verskriklike onkruid. En ons het almal waarskynlik al 'n koringkorrel gesien. Daarteenoor het drabok 'n pikswart korrel in skerp kontras met die koringkorrel. En die onderskeid kan eers regtig gemaak word wanneer die spruite in aar kom en daar vrug is. Ons het almal dit al gesien waar ons langs enige van ons hoofpaaie gery het. Al die gewasse kom nie op dieselfde tyd tot saad nie. Al die gewasse dra nie op dieselfde tyd vrug nie. Toe die grondeienaar en die gelykenisse werkers die eerste drabokkorrels in die aarde sien, wil hulle begin uitruk en weggooi en verbrand. Dit was nie onmoontlik om te doen nie. Uit die aard van die manier waarop daai gesaai word in die ou nabye ooste was die plantestand nie so dig op mekaar soos hier in ons westerse landboupraktyke nie. Maar tog keer die eienaar. Moenie nou die drabok uitruk en dit in die vuur gooi nie. Anders kan jy dalk, terwyl jy die drabok by mekaar maak, die koring saam uittrek. Sien? Ons fokus baie keer op die verskille. Maar die gevaar lê nie in die verskil nie, maar in die ooreenkoms. Koring en drabok wat nog nie in die saad is nie, wat nog nie vrug dra nie, het 'n groot ooreenkoms. Hulle lyk baie dieselfde. En waar al twee gewasse in een saailand saam vergroei is, is dit moeilik om wanneer al die saad nog nie tot vrug gekom het nie, al die plante nog nie tot vrug gekom het nie, om die twee van mekaar te onderskei. Daarom is die gevaar groot dat terwyl die drabok by mekaar gemaak word, die koring saam uitgetrek sal word. Toch gee die Messias aan sy slawe 'n groot en troostryke belofte. Hy sal persoonlik betrokke wees wanneer die kaf van die koring geskei word. Daarom hoor die arbeiders, laat albei saam groei tot die oes toe. Totdat al die gewasse hulle vrug gelewer het. En in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak die drabok by mekaar en bind dit in bondels om te verbrand. Maar maak die koring in my skuur by mekaar. Die engele sal aangesê word, wanneer al die plante in vrug staan, om die ongelowiges en die struikelblokke te verwyder en die koring en die koninkryk by mekaar te maak. Val die eienaar, die koning van die koninkryk, die Messias, se rustigheid u op. Daar is by hom geen benoudheid en geen angst te sien of van te lees, toe die slawe die drabok gesien het nie. Daar is amper 'n groter angstigheid by die slawe, wanneer hulle hier die onkruid sien. Maar die eienaar is kalm en rustig. Hy het geweet wie dit gesaai het. Nie alleen ken hy sy eie nie, hy ken ook sy vyand, die bose saad en die wrange vrug wat het lewer. Bo alles weet hy dat hy die oorwinnaar is. Die Messias, ons Here Jesus Christus, weet dat sy Vader alles in sy hande gegee het. Hy weet dat hy sy lewe vir die kinders van sy koninkryk moet aflê, en dat hy met die aflê van sy lewe aan die kruis op Golgotha, oor hierdie teekoning, oor hierdie vyand, die beslissende oorwinning sal behaal. Hy weet dat hy self, volgens die opdrag van sy Vader, die volmag het, om sy lewe weer op te neem. Hy is ware God. Hy is die Messias. En nadat hy sy lewe weer opgeneem het, en nadat hy opgeneem is in die hemel, waar hy nou aan die regterhand van die hemelse Vader in heerlikheid en eer regeer, weet dit, hy wat nie sluimer en nie slaap nie, hy sien die saaiwerk wat die bose selfs in die donkerste nag doen, wanneer almal slaap. Hy sien die struikelblokke wat op die weg van sy kinders en sy koninkryk geplaas word. Hy sien die wat wetteloosheid bedryf. En skep moed. Hy sal terugkom. En hy wat alles ken en alles weet, hy sal volgens die vrug wat gelewer word oordeel. Hy sal sy engele stuur om al die struikelblokke, alles wat die geestelike welstand van die burgers van sy koninkryk aanval en daaraan afbreek doen, hy sal hulle laat wegneem en verbrand. Hy sal almal wat ongeregtigheid bedrywe, op 'n onfeilbare wyse van die kinders van die koninkryk skei. Moenie nou die drabok saam met die koring uittrek nie. Moenie nou voor die voet wil uitroei en wegruk en in die vuur werp nie. Al die aardkies het nog nie in vrug gekom nie. En al die koringaardkies in God se koninkryk dra nie op dieselfde tyd vrug nie. Daar is dalk aardkies wat geknak is in die lewe. Wat onder lewenssorge krom is. Vir wie dit moeilik is om die vrug te dra. Moet kans kry om tot vrug te kom. En daarvoor sal die Messias in sy koninkryk sorg. Hier waar jy en ek in die wêreld tussen gelowige en ongelowige mense woon en werk. Ons vertrou in die Messias wat self sy oordeelswerk sal doen. Geknakte aardkies, uitverkorenes wat nog nie vrug kan dra nie. Die vrug wat ons dra, nie dra nie. As die Messias hulle ken, en die bose ken, vertrou dat hy wat sy eie ken, die goddeloses wat groei uit die saad van die leen, dat hy hulle in die ewige verderf sal werp. En op die laaste dag, elkeen wat groei uit die goeie saad, behoue in sy koninkryk sal inbring. Dan sal hulle wat met 'n ware geloof aan hom verbonde is, straal met die heerlikheid en die majesteit en die luisterryke heerlikheid van ons Here self. Die heerlikheid wat hulle eie is deur hulle geloof in Christus Jesus ons Here. Matteus 13 is deel van die koninkryksgelykenisse. Die kerk is nog nie hier geopenbaar nie. Hoofstukke later in Matteus 18, nadat Petrus bely het in Matteus 16, U is die Christus, die Seun van die lewende God, en Christus vir hom sê, op hierdie belydenis bou ek my kerk. Later sal Jesus handel oor die onkruid in sy kerk. Maar hier handel hy oor die onkruid in sy koninkryk. Daarom, in sy koninkryk, op die saailand van die wêreld, wie ore het, moet luister. Vers 2 en vers 43. Dit is die ernstige waarskuwing oor die groot skeiding wat Jesus self sal maak. En hierdie groot waarskuwing moet tot ons spreek. Weer, die koninkryk van God is nie 'n koninkryk van onbesorgdheid, waar alles voorspoedig verloop nie. En ek moet self ondersoek doen. Watter vrug sal by my gevind word, wanneer die seun van die mens self die groot oordeel vel, sy engele uitstuur om in die vuur te werp of die koring in sy koninkryk in te bring? Laat wie ore het luister. Wat gemaak, geliefdes, met die bose wat ons geduld tot die uiterste beproef in hierdie wêreld, in die saailand van die koninkryk? Hoe gemaak met die boosheid wat voortstuur? Jy wat groei uit goeie saad, saai die goeie saad. In jou is ons Messias nog steeds besig om sy saaiwerk te doen. Laat die goeie nuus van die koninkryk die koning van die koninkryk hoor, terwyl die boosheid voortstuur, en weet ons Here kom terug, en hy sal self vir sy engele sê, wie gebind en in die vuur gegooi moet word, en wie in sy koninkryk ingebring moet word om in sy heerlikheid te deel. Amen. Met ons uitsig op die koninkryk van ons Here mag ons sing dat die poorte van die nuwe Jerusalem wawyd oop staan, dat die nasies toe kan loop. Maar ons bely ook in vers 12, niemand wat die kwaad bedrywe sal in hierdie heiligdom binnekom nie. Die uitverkorenes van ons Here, die kinders van sy koninkryk, hulle sal daar binne gaan. Skrifruiming 18:7 vers 3 en 12, daarna verenig ons in gebed. ons Vader wat in die hemel is. Ons buig in kleinheid voor U en dank U dat U dit gewil het, dat ons kon groei uit goeie saad, die saad van wedergeboorte. Ons dank U vir elke een wat vanoggend hier saam kan wees en saam kon luister ook oor die direkte uitsending na die bediening van U woord. Ons dank U vir die hoop, dat ons mag uitsien daarna, dat ons Here Jesus Christus in heerlikheid terugkom, en dat ons geen verskrikking hoef te hê in afwagting op sy terugkoms nie. Want hy, wat homself in ons plek oorgegee het in die dood, het die volle gloed van U toren gedra, sodat ons mag uitsien daarna, om geklee met sy heerlikheid, U koninkryk te mag binnegaan. Ons bid dat U elkeen van ons wat vandag hier is en luister, dat U ons deur die kragvolle werking van U Gees sal versterk, dat ons mag volhard om te groei uit die goeie saad. U ken die moeite wat ons het. U ken die struikelblokke waarmee ons te kampe het in ons geloofstryd. En U openbaar aan ons dat dit op die laaste dag eers weggeneem sal word, en daarom pleit ons dat U aan ons die genade van volharding sal gee, sodat ons nie moeg word en uitsak nie. U het ons aan mekaar gegee, en ons dank U dat ons ook saam met mekaar en vir mekaar kan bid. U het in die laaste weke, die laaste maande, ons die dood laat aanskou. Soveel broers en susters wat nog rou is na die dood van geliefdes. Ons bid dat U elke een ryklik sal vertroos. Dat U ons sal vertroos met die sekerheid van ons Here Jesus Christus se oorwinning oor die dood en die graf. Ons dank U vir die troos wat ons eie mag maak, dat die wat in Christus Jesus ons Here sterwe, rus van hulle arbeid, en dat hulle werke hulle volg, dat hulle ook met 'n genadeloon bekroon mag word. Ons dra ons broers en susters wat beproef word deur siekte aan U op, ook hulle wat moes gaan vir operasies, ondersoeke. Ons dank U dat U goeie hand met ons broers en susters was, ook met die geneesheere wat al die prosedures uitgevoer het. Ons bid om goeie gesondheid vir elke een, genesing, herstel van kragte en lewenskwaliteit, sodat die lof en die roem en die eer en die heerlikheid van U naam in ons danksegging groot gemaak mag word. Ook vir ons broers en susters, vir wie daar onsekerhede voorlê, toetsuitslae wat afgewag word, toetse wat in die toekoms gedoen moet word, wil U aan ons broers en susters U vrede gee. Ons dank U dat ons op hierdie wyse U genade mag beleef en ervaar. U voorsien elke dag ryklik en moldelik in alles wat ons nodig het om U te dien en U te eer. Ons dank U daarvoor en ons bid dat U ons so deur U woord en deur U Gees sal regeer, dat ons die middele wat U aan ons gee as verantwoordelike rentmeesters sal gebruik. Nie om genot en plesier na te jaag nie, maar om U met daardie gawes wat U gee te dien en eer. Ons dank U saam met studente, jong mense, katkesante, dat u vir hulle 'n vakansieseisoen laat aanbreek het. Waar baie broers en susters reeds op reispaaie gegaan het, sommige nog uitstedig is, ander later terugkeer en ander nou eers van vertrek, skenk u beskerming en u bewaring. U wat ons uitgang en ons ingang bewaar, wil u met elkeen van ons broers en susters wees. Ons dank u dat u ons jongmense seën met skranderheid, en wil u gee dat u ook in die eksamen uitslaa wat sal volg verheerlik mag word. Gee dat ons in hierdie rustyd wat u gee verkoop mag word, maar dat ons ook in hierdie rustyd ons sal verdiep in die rykdomme van u woord. Ons dank u dat ons saam met verbondsouers mag uitsien daarna, dat u in hierdie week ook ryke seëninge aan hulle sal skenk wanneer verbondsdogtertjies gebore sal word. Ons dank u dat u ook op hierdie besondere wyse met u gemeente bemoeienis maak. U verbondskinders aan die gemeente toevoeg. Gee dat ons hulle sal koester, soos wat die goeie herder self ook die lammers teen sy bors koester. Wil u gee dat die geboortes suksesvol en geseend mag wees, en dat daar vreugde in ouerhuise en verbondsfamilies mag wees. Ontferm u oor ons en wees ons genadig. Ons pleit dit alles van u in die kosbare naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons Here Jesus laat ons dit bely en aan mekaar verkondig dat hy die begin en die einde is en dat hy terugkom. En in die lig van sy terugkoms kom die opdrag: hou my wet en woorde tot jy deur die poorte veilig binnekom. Buite bly die onkruid staan, sondaars wat voor God nie bewe. Jy wat gebore is uit goeie saad, jy ontvang die lewe. Skrifberuiming 7:2 vers 1 en 2, daarna ontvang u die seën van die Here. Bereef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.